idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha leo Alhamisi Januari 25 mwaka 2018 ambapo zinasikika katika 107.5 FM Nairobi Kenya, 98.1 Equator FM kule Kisumu, bila kusahau 94.9 VFM Bujumbura Burundi na mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba mkutano mkuu wa COMESA unatarajiwa kufanyika Bujumbura, na nini kinachoangaziwa huko?
Ujumbe wa COMESA wamemhakikishia makamu wa pili wa rais kwamba watakuwa hapa katika miezi hii mitatu ambayo imebaki wakiendelea kushirikiana na kamati ya kitaifa.
Na katika habari nyingine, vyama vya upinzani nchini Tanzania vinadai bado hakuna usawa wa shughuli za kisiasa licha ya kubali kushiriki katika uchaguzi mdogo nchini humo.
Kwa tumesema basi turudi kwenye chaguzi, tuendelee. Lakini historia itakuja kuandikwa kwamba tulifika mahali tukatengeneza mlango wa kuanzia.
Ripoti zote hizi unazipata hapa VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo yake yanayosikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zinazosomwa kwako na Sande Shomari.
Makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo amesema hii leo kwamba dola dhaifu ya Marekani si rahisi kuumiza uzalishaji mafuta katika taifa lake. Akizungumza katika mkutano wa uchumi duniani unaofanyika Davos, Uswisi, Osinbajo amesema kuwa serikali yake ipo katika mashauriano ya mara kwa mara na makundi yote ya huko Niger Delta ambako ni kiini cha uzalishaji mafuta nchini kwake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi la wanamgambo la Niger Delta Avengers wametishia kuanza tena mashambulizi katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yalipelekea kusukuma Nigeria kuingia katika kipindi cha kudorora kwa uchumi mwaka 2016. Timu ya kimataifa inayofuatilia sitisho la mapigano nchini Sudani Kusini imesema imelitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kusema iwapo viongozi wanaokiuka mkataba wa amani watakabiliwa na kuzuiwa kwa mali zao, marufuku ya kusafiri kieneo au marufuku ya silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imekuja siku moja baada ya Nikki Haley, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, kuisihi taasisi hiyo kuweka marufuku ya silaha na kuzungumzia ongezeko la wasiwasi wa kimataifa na serikali ya Sudani Kusini. Sudani Kusini imetumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2013 baada ya mapambano kati ya wanajeshi wanaomtii makamu rais wa zamani Riek Machar na rais Salva Kiir. Mapigano yalichukua mwelekeo wa kabila na kuwa maelfu ya watu na kusababisha kusambaa kwa njaa na kulazimisha theluthi moja ya wananchi kukimbia makazi yao. Rais wa Marekani Donald Trump anasema yuko tayari kujibu maswali yoyote chini ya kiapo, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Niko tayari kutana naye, Trump aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka White House kuelekea Davos, Uswisi, katika mkutano wa uchumi duniani. Alisema, nitapenda kutana naye tena haraka iwezekanavyo. Nitazungumza naye mbele ya kiapo bila shaka. Trump amesisitiza kwamba hakuna mwingiliano wowote na Russia uliomsaidia kushinda uchaguzi, na kusema kwamba anachunguzwa kwa kutaka kuingilia kati haki kama sehemu ya uchunguzi wa Russia kwa sababu anajilinda dhidi ya uchunguzi huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu ni kuhusiana na mkutano wa Umoja wa Afrika ambao leo umeingia siku yake ya nne unaofanyika huko mjini Addis Ababa nchini Ethiopia, ambapo afisa mwandamizi katika Umoja wa Mataifa Vera Songwe ameuambia ujumbe wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wanachama katika umoja huo kwamba takwimu za taasisi hiyo zinaonyesha kuwepo viwango vya juu katika rushwa barani Afrika. Taarifa zaidi anayo mwanzangu BMJ Muridhi kutoka Addis Ababa.
Mkutano huo ulifunguliwa rasmi na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, lakini labda kauli ambazo zilisisimua mno ni kutoka kwa afisa mkuu mtendaji wa Umoja wa Mataifa kutoka New York ambaye anasimamia tume ya umoja huo juu ya uchumi wa Afrika. Hizi zikiwa ni taasisi mbili ambazo zinashirikiana kwa karibu mno katika masuala mengi. Afisa huyo Vera Songwe alitoa changamoto kwa nchi za Afrika kukabiliana na kuratibu vitendo vya rasilimali kupelekwa nje, kwa sababu alisema tume yake ina takwimu zinazoonyesha kwamba ufisadi umeingilia mno biashara hizo na kuathiri pakubwa vita vya kupambana na ulaji rushwa vilivyoanzishwa na Umoja wa Afrika. Huyu hapa Vera Songwe.
This is what we mean when we talk about corruption. A young woman, a young girl cannot trade if the tax for trade, if the
Hiki ndicho tunachomaanisha tunapozungumzia kuhusu rushwa. Vijana wa kike, wasichana wadogo hawawezi kufanya biashara kama kodi kwa biashara. Gharama kwa biashara barani humo ni dola 23 kwa kilomita 100. Ni ghali sana kwao, na ndio maana tunawaona vijana wakifariki baharini wakiwa njiani kwenda kutafuta maisha bora. Kwa kweli tunaweza kulibadili hilo kama tutashinda vita dhidi ya rushwa.
Tofauti na mwaka uliopita ambapo lililoangaziwa kwa kina ni swala la kutafuta mikakati madhubuti ya kuimarisha maisha ya vijana barani Afrika, baadhi ya ripoti zitakazowasilishwa kwenye vikao vinavyoendelea ni hiyo moja kuhusu mafanikio yaliyopatikana katika nyanja mbalimbali za kuimarisha maisha ya vijana. Mwaka huu hata hivyo, kama vile tumekuwa tukiripoti, ni kwamba kauli mbiu ni kushinda vita dhidi ya ufisadi barani Afrika. Tayari mapendekezo yametolewa kwa nchi zote wanachama kuweka mikakati ambayo inalindwa na sheria za mataifa husika na ina misingi imara. Kuna dalili kubwa kwamba azimio hilo litapitishwa wakati wa mkutano wa marais na viongozi wa serikali utakaoanza weekend hii. Shirika la kimataifa linaloangazia masuala ya ufisadi na uongozi mbaya, Transparency International, limezitaja nchi kadhaa za bara la Afrika kama ambazo hazijaimarisha rekodi kutoka miaka iliyotangulia. Nchi hizo ni pamoja na Nigeria, Kenya, Afrika Kusini, Tanzania na Ghana. Ripoti hiyo ilisema licha ya bunge la Kenya kupitisha sheria mbalimbali katika kile kilichoaminika kuwa ni juhudi za kupambana na ulaji rushwa, bado nchi hiyo ina barabara ndefu. Mwezi Oktoba mwaka 2016, rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta alieleza kuvunjika moyo kwake kwa sababu ya mikakati aliyoweka kupambana na ufisadi uliokithiri kutopata matokeo chanya. Nchi ya Somalia ndiyo iliyoorodheshwa kama yenye rekodi mbaya zaidi. Hata hivyo, katibu mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika Murad Ben Diab anasema kwamba kuchagua ufisadi kama kauli mbiu ya mwaka huu hakumaanishi kwamba huu ndio wakati taasisi hiyo inaanza mapambano dhidi ya janga hilo.
The fact that the African Union has chosen the theme of this year fighting corruption, does it mean that the African Union has started now to fight corruption? No. Fighting corruption, it is a process.
Baada ya mikutano mingi na taarifa mbalimbali kutolewa wakati wa kikao hiki cha 30, litakalosalia ni kuona iwapo kutakuwa na mikakati ambayo haijajaribiwa na kukosa kufaulu katika juhudi za kupambana na janga hilo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, nikiripoti kutoka makao makuu.
Asante sana BMJ Muridhi. Msikilizaji, napenda kuwakumbusha kwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio ya Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Mlimani Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma, Tanzania, na pia tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voa.swahili.com.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kunaripotiwa mapigano eneo la Tungudu Opera huko Beni, ambako waasi wanaodhaniwa wa kundi la ADF NALU wameshambulia jeshi la serikali na kumuua mwendesha pikipiki mmoja aliyekuwa akipita njia. Auseri Malivika anayo taarifa kamili kutoka Beni.
Hapa tuko katika eneo la Tungudu ambako dakika chache kumekuwa mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa ADF. Vita hivi vimeendeshwa na kamanda huyu ambaye anajulikana kama vile Tipi, na kwa bahati mbaya ni kwamba mtu mmoja amefariki dunia ambaye ni mwendeshaji pikipiki.
Mark Azukai ni msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC maeneo haya ya Beni.
Donc le FARDC,
FARDC yani jeshi la Kongo, inaendelea na vita vigumu ambavyo haijawahi kufanya katika historia yake tangu jeshi la Kongo liundwe kwa sababu ya ugaidi wa ADF.
Inaomba pana tukazamie ile vita iishe, tutashaishi bila amani.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili hii leo huko katika eneo la mapumziko la milimani la Davos kuhudhuria mkutano wa uchumi duniani, akiwa ni rais wa kwanza aliyekuwa madarakani wa Marekani tangu Bill Clinton kuhudhuria mkutano huo. Wachambuzi wanasema wajumbe wengi wanajiandaa kwa mvutano kutokana na mawazo yanayokinzana juu ya uchumi wa dunia. Trump anatarajiwa kusisitiza ajenda yake ya Amerika kwanza, ambayo inapelekea Marekani kuweka kodi kwa bidhaa zinazoingia nchini Marekani na kudai mabadiliko katika mfumo wa kibiashara duniani. Nchi zingine, ikiwa pamoja na China na Japan, zinadai mabadiliko mapya ya biashara huru duniani. Ajali ya treni iliyoacha njia yake nje kidogo ya Milan imeua watu wapatao watatu na kujeruhi wengine kumi. Treni hiyo ilikuwa njiani kutoka Verona kuelekea Milan wakati mabehewa kadhaa ya kati yalipoacha njia karibu na kitongoji cha Segrate. Kikosi cha uokozi kilifanya kazi ya kuwatoa watu kutoka kwenye mabehewa yaliyoharibika na kuwapeleka kwenye matibabu. Huduma za usafiri wa reli katika eneo hilo zilifungwa baada ya ajali hiyo. Mwaka 2016 ajali ilihusisha matreni mawili kusini mwa Italy iliyo watu wapatao 23. Shirika la misaada la Save the Children linasema mfanyakazi wao mwingine amefariki dunia kufuatia shambulizi kwenye ofisi zao mashariki mwa Afghanistan katika mji wa Jalalabad na kufikisha idadi waliofariki kuwa wanne. Utambulisho mwenzetu ulithibitishwa hii leo, kijana aliye katika umri wa miaka ya 20, Save the Children walisema kwenye taarifa yao. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulizi hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Heather Nauert, alisema katika ukurasa wake wa Twitter kwamba wanalaani vikali shambulio hilo na kutoa pole kwa walioathirika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Huko nchini Tanzania, vyama vya upinzani nchini humo vinadai kwamba bado hakuna uwanja sawa wa kufanya shughuli za kisiasa nchini humo, hususan katika kushiriki chaguzi mbalimbali, na hivyo kufanya vyama hivyo kususia chaguzi mbalimbali kwa madai kwamba sio huru na za haki. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu kutoka hapa chumba cha habari, Kenneth Bwire.
Chama cha ACT Wazalendo kimetangaza kutoshiriki chaguzi za marudio za ubunge katika majimbo mawili ya Siha na Kinondoni kwa madai kwamba hakuna haki sawa kwa vyama vya siasa vinavyoshiriki dhidi ya chama tawala CCM. Msafiri Mtemelwa, naibu katibu mkuu Tanzania Bara, wa chama cha ACT alitoa maoni kuhusu chaguzi mbalimbali.
Yaani uwanja hauko sawa. Uwanja una madambi gili na misumari. Kwa sababu tulikuwa tukipiga kelele, mkurugenzi ni mteuliwa rais. Kama ni mteuliwa rais, anajua kabisa asiposhinda, asipotangaza kushinda, ataondolewa kazi. Kwa hiyo hilo swali unaona kama sehemu zingine walitumia kuondoa mawakala. Ni mmesikia nani hapa Arusha? Almerma mashariki wakati wa uchaguzi wakala nafukuzwa na kituo.
Hata hivyo, Chadema kimesema mara hii kimeamua kushiriki chaguzi hizo ndogo za ubunge majimbo ya Siha na Kinondoni baada ya kususia chaguzi ndogo zilizopita hivi karibuni kutokana na kwamba wameona watawanyima haki wafasi wao. Lakini hata hivyo, hatua yao ya kususia ilikuwa ni kutuma ujumbe wa kutokuwa na haki sawa baina ya vyama vya siasa nchini Tanzania. Salum Mwalimu ni naibu katibu mkuu wa chama cha Chadema Zanzibar.
Bahati mbaya sana kwamba hakuna aliyeona busara yetu ile. Hakuna aliyeona gharama za haki yetu kuiacha ili tuweze kutoa nafasi ya wadau kukutana kwenye meza na kujadiliana. Kwa hiyo tumesema kama wameshindwa kuona busara zetu hizo, sisi hatuwezi kubaki kuendelea kutoshiriki uchaguzi. Kwa hiyo tumesema basi turudi kwenye chaguzi, tuendelee. Lakini historia itakuja kuandikwa kwamba tulifika mahali tukatengeneza mlango wa kuanzia. Kwamba hebu tuanzie hapa kujadili upya siasa zetu za nyakati za uchaguzi. Na bahati mbaya sana wenzetu hawakuliona hilo. Kwa hiyo hatukuona sababu ya kuendelea kuwanyima haki wanachama wetu, na wala tukuona sababu ya kuendelea kukinyima haki chama chetu kushiriki chaguzi.
Uchaguzi mdogo wa majimbo wa Siha mkoani Kilimanjaro na Kinondoni mkoani Dar es Salaam umetokana na kujitoa kwa wabunge wa upinzani kwenye majimbo hayo waliorejea CCM, ambapo sasa umesimamishwa na chama hicho tawala kugombea tena kwenye majimbo hayo.
Nchini Burundi, hatimaye mkutano mkuu wa marais wa nchi wanachama wa jumuiya ya COMESA utafanyika katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, baadaye mwezi April mwaka huu. Hayo yametangazwa na katibu mkuu wa jumuiya hiyo Sindiso Ngweso, ambaye amekamilisha ziara yake nchini humo. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
We are simply here to confirm that His Excellency President Pierre Nkurunziza.
Ni katibu mkuu wa jumuiya ya soko na fukara nchi za kusini na mashariki mwa Afrika, COMESA, Bwana Sindiso Ngwenya, mara baada ya kupokelewa kwa mazungumzo na rais wa jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza Alhamisi hii. Anasema amekuja kumhakikishia rais kuwa mkutano mkuu wa marais wa nchi wanachama wa jumuiya ya COMESA utafanyika hatimaye hapa Burundi kuanzia tarehe 18 hadi 19 mwezi Aprili mwaka huu. Mwezi Oktoba mwaka jana ndipo mkutano huu ungefanyika, lakini ripoti ya wajumbe wa COMESA ikasema kuwa Burundi haina viwango vya hoteli, kumbi za mikutano na magari na internet yenye kasi kuweza kupokea mkutano kama huo wenye hadhi ya kimataifa. Lakini sasa hali imebadilika. Katibu mkuu wa jumuiya hiyo ya COMESA amemhakikishia makamu wa pili wa rais kuwa hakuna kizuizi, mkutano huu utafanyika hapa Bujumbura. Isidore Ntirampeba ni msemaji katika ofisi ya makamu wa pili wa rais.
Ujumbe huo wa COMESA umehakikishia makamu wa pili wa rais kwamba kwa sasa hivi kila kitu kiko tayari, na kama kutakuwa na kitu chochote kile ambacho hakijawa tayari, ujumbe wa COMESA wamemhakikishia makamu wa pili wa rais kwamba watakuwa hapa katika miezi hii mitatu ambayo imebaki, wakiendelea kushirikiana na kamati ya kitaifa.
Zefremani Latanga, mkuu wa itifaki kwenye ikulu ya rais, ambaye pia ni mratibu wa sherehe za serikali, amesema wajumbe wa jumuiya ya COMESA waliofanya uhakiki wa miundombinu hawakupata muda wa kutosha katika ziara yao ya kwanza hapa nchini.
Usikini mwoyovuga nuko batashoboye
hapa. Nasema ninachoweza kusema ni kwamba ujumbe wa COMESA uliofanya uhakiki wa hoteli na magari yetu katika safari yao ya kwanza hakuweza kupata muda wa kutosha, lakini waliporudi waliweza kushuhudia yote hayo, na ndio maana mmemsikia hata mgeni wetu akisema kuwa maandalizi ni kama vile yamekamilika. Ni agenda ya mkutano huo, mbali na kumchagua katibu mpya wa COMESA, nchi za Tunisia na Somalia zitapata wanachama karaju mwia hiyo ya COMESA. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Msikilizaji wapo sasa unafungua redio yako, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA yanayokutangazia kutoka moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC, ambapo pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kwenye Facebook na Twitter. Na vile vile leo saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Idi Ligongo. Miongoni mwa mada atakazozungumzia ni kuhusiana na mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika unaofanyika katika mji wa Addis Ababa nchini Ethiopia, ikiwa leo ni siku yake ya 4 ukijadili masuala ya uchumi.
Hali kadhalika tutaungana naye Idi Ligongo akiangalia katika kile cha Kwa Undani, ataangalia kuhusu mkutano unaoendelea huko Davos, mkutano wa uchumi duniani. Nini kinazungumzwa, nini kinatarajiwa? Rais Trump ndio amewasili huko Davos leo kuungana na viongozi wengine wa dunia katika huo mkutano mkubwa wa uchumi duniani.
Basi msikilizaji, usikose kusikiliza hayo. Vile vile weekend hii, siku ya Jumamosi, utakuwa naye BMJ Muridhi katika Vijimambo na Abdul Shakur Abod akikuletea kipindi cha maswali na majibu. Na hali kadhalika kesho siku ya Ijumaa ni siku ya Live Talk. Basi usikose kusikiliza matangazo yetu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na harakati za wapinzani katika kumshinikiza Rais Joseph Kabila kuachia madaraka baadaye mwaka huu. Nchi hiyo hivi karibuni imeshuhudia maandamano makubwa kote nchini na watu kadhaa kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Mwenzangu Abdul Shakur Abod amezungumza na Lubunga Biaombe, msemaji wa ikulu nchini DRC, na kumuuliza ni kwa nini kanisa linaingilia kati siasa nchini humo.
Kanisa, unajua, lilipewa jukumu la kupatanisha wanasiasa, hasa baada ya yale mazungumzo ambayo yalifanyika mwaka 2016 na kukamilishwa kwa mkataba unaojulikana kwamba ni mkataba wa tarehe 31 Disemba 2016. Mkataba ukasema kwamba uchaguzi ufanyike ifikapo mwaka wa 2017, na kama kuna matatizo ambayo hayatawezesha uchaguzi kufanyika, basi wanaweza kaahirisha uchaguzi hadi kufikia 2018, na ni huo mchakato ndio unaendelea hivi sasa.
Kwa hivyo mkataba upo, lakini kwa nini basi wanashinikiza kwamba mabadiliko yafanyike?
Unajua, ndugu zetu wa upinzani walikuwa wameanza kuitisha kile walichoita kipindi cha mseto bila kiongozi Joseph Kabila, na hili ni jambo ambalo linaenda kinyume kabisa na katiba ya Kongo na pia kinyume na huo mkataba uliosainiwa chini ya uongozi wa maaskofu, kwa sababu katiba haijaruhusu tena ufanyike kipindi cha mseto wakati imeshatangazwa ajenda ya uchaguzi na wakati watu wote wanajua kwamba itakapofika tarehe 23 Desemba mwaka huu uchaguzi utafanyika na kiongozi ambaye atachaguliwa na ni huyo ndiye atakabidhiwa madaraka na yule ambaye anaongoza Kongo hivi sasa.
Unasema kwamba hawajitayarisha. Kwa miaka miwili mitatu wamekuwa wakizungumzia mageuzi wanataka kutoa na kwamba Kabila akiondoka uchaguzi ufanyike. Itakuwaje leo tunasema kwamba hawajajitayarisha?
Unajua, watu wa upinzani walikutana Brussels kwa kile ambacho waliita rassemblement, na wakati ule marehemu Etienne Tshisekedi alikuwa bado yuko hai na akaonekana kwamba ndiye kinara ambaye wote walijiunga karibu yake. Lakini baada ya kufariki kwa Tshisekedi, inakaribia sasa mwaka mmoja na mpaka sasa hajazikwa, watu wa upinzani kila mmoja sasa anajiona kwamba anaweza kujitetea mwenyewe ili yeye achukue nafasi ya mgombea wa kwa niaba ya uchaguzi katika uchaguzi unaokuja. Kwa hiyo utakuta wakina Moise Katumbi, wakina Vital Kamerhe, wakina Tshisekedi, wote kila mmoja kwa upande wake anajaribu kuvutia ili yeye ndiye aonekane kwamba ndiye mwenye kuwa na ushawishi mkubwa nchini na anaweza kugombea kwenye uchaguzi.
Wewe uko karibu na Kabila kama msemaji, kwa hivyo kawaida viongozi wengi huwa wanatayarisha mtu kuchukua nafasi yake. Tumeona katika nchi nyingi wengi wanatayarisha watoto vijana wao kuchukua madaraka. Je, kuna fununu yoyote unaweza kutuambia kwamba Kabila anatayarisha mtu unafikiri katika chama chake?
Mimi najua wiki kadhaa zilizopita alikusanya vigogo wa chama tawala karibu na mji wa Kinshasa kwenye shamba lake na akawaambia kwamba wajiandae kwenye uchaguzi, na yeye kama vile ameshasema mara mingi ataheshimu katiba ambayo inasema kwamba miula yake ni miwili. Lakini mpaka sasa hakuna dalili hata moja ambayo inaonyesha kwamba Kabila anamtayarisha huyu ama yule dhidi ya wengine, mpaka sasa hakuna.
Na hatimaye swala la moja muhimu kabisa, je, utayarishaji wa uchaguzi unaendelea? Tukiwacha kwamba wanasiasa hawako tayari, je, utaratibu uko tayari kwa uchaguzi mwishoni mwa mwaka?
Ndiyo kabisa, utaratibu uko tayari kwa sababu tume ya uchaguzi baada ya kutangaza ajenda ya uchaguzi ilikuwa Novemba mwaka jana tarehe 5, na sasa kuna vifaa vya uchaguzi ambavyo vimeanza kuwasili Kinshasa sehemu mbalimbali, na itakapofika hiyo tarehe ya Januari mwisho wa mwezi huu, zoezi ya kuorodhesha wapigaji kura katika eneo la Kasai itakuwa imemalizika, na ni hapo tutajua idadi kamili ya watu ambao watapiga kura. Na hii ajenda ikiheshimiwa kabisa, naamini kwamba itakapofika 23 Desemba uchaguzi wa rais na uchaguzi wa wabunge utafanyika, na itakapofika Januari mwaka kesho rais mpya ataapishwa ambaye atakuwa amechaguliwa na raia wa Kongo.
Chao sasa ni muktasari wa habari. Makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo amesema hii leo Alhamisi kwamba dola dhaifu ya Marekani si rahisi kuumiza uzalishaji mafuta katika taifa lake. Akizungumza katika mkutano wa uchumi duniani unaofanyika Davos, Uswisi, Osinbajo pia amesema kuwa serikali yake iko katika mashauriano ya mara kwa mara na makundi yote ya huko Niger Delta. Timu ya kimataifa inayofuatilia sitisho la mapigano nchini Sudani Kusini imesema imelitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kusema iwapo viongozi wanaokiuka mkataba wa amani watakabiliwa na kuzuiliwa kwa mali zao, marufuku ya kusafiri kieneo au marufuku ya silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imekuja siku moja baada ya Nikki Haley, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, kuisihi taasisi hiyo kuweka marufuku ya silaha na kuzungumzia ongezeko la wasiwasi wa kimataifa na serikali ya Sudan. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kujibu maswali yote chini ya kiapo, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Niko tayari kuchana naye, Trump aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka White House kuelekea Davos, Uswisi, katika mkutano wa uchumi duniani. Rais Donald Trump amekushawasili hii leo katika eneo la mapumziko la milimani la Davos kuhudhuria mkutano wa uchumi duniani, akiwa ni rais wa kwanza aliyeko madarakani ya Marekani tangu Bill Clinton kuhudhuria mkutano huo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi,
na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.